Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី26ខែមីនាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
អង់គ្លេសនិងអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មក្រុមហ៊ុនមីយ៉ាន់ម៉ាដែលគ្រប់គ្រងដោយយោធាតុលាការចាត់ប្រកាសបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលប្រឆាំងច្បាប់ COVID លើកដំបូងពាក់ព័ន្ធនឹងការថាតបាយកុំឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងចិនប្រទេសហ្វីលីពីនបង្ហាញការព្រួយបារម្ភដល់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនអំពីវត្តមាននាវាដ៏ច្រើនរបស់ចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសហប្រជាជាតិតែងតាំងបញ្ញវន្តថៃជើងចាស់ឲ្យឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកការពីគម្រោងព្រៃឡង់បៃតងនិងបញ្ញាបង្កើនការផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងសហគមន៍ល្បាតព្រៃប្រទេសឥណ្ឌានិងសហរដ្ឋអាមេរិកសន្យាពង្រឹងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រដោយផ្ដោតទៅលើប្រទេសចិនលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណចាសសូមអញ្ជើញលោកសុវណ្ណ
ចក្រភពអង់គ្លេសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញបានប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនមីយ៉ាន់ម៉ាឈ្មោះ Myanmar Economic Holding Ltd ជាផ្នែកមួយនៃវិធានការបន្ថែមប្រឆាំងរបបយោធាក្រោយរដ្ឋប្រហាររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអង់គ្លេសលោក Dominic Raab បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាទណ្ឌកម្មថ្ងៃនេះផ្តោតលើផលប្រយោជន៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់យោធាដើម្បីបន្ថយប្រភពហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់យុទ្ធនាការគាបសង្កត់ជនស៊ីវិលមិនតែក្រោយមករដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានប្រកាសព្រមព្រៀងថាខ្លួនកំពុងដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមហ៊ុន Myanmar Economic Holding Ltd និងក្រុមហ៊ុន Myanmar Economic Corporation Limited សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាយោធា Myanmar គ្រប់គ្រងផ្នែកសំខាន់ៗនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសតាមរយៈក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនេះក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនេះគ្របដណ្ដប់លើវិស័យសំខាន់ៗជាច្រើននៃសេដ្ឋកិច្ចរួមមានពាណិជ្ជកម្មធនធានធម្មជាតិស្រាបរិយនិងទំនិញប្រើប្រាស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាទណ្ឌកម្មទាំងនេះផ្ដោតសំខាន់ទៅលើធនធានសេដ្ឋកិច្ចនៃរបបយោធារបស់ប្រទេសភូមាដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវបានជ្រើសរើសតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ភូមានិងការបង្ក្រាបលើប្រជាជនភូមាទណ្ឌកម្មទាំងនេះមិនសំដៅទៅលើប្រជាជនភូមាទេរាជរដ្ឋាភិបាលតុលាការរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចចោទប្រកាន់បុរសម្នាក់ដោយប្រើច្បាប់បង្ការជំងឺ COVID-19 លើកដំបូងពាក់ព័ន្ធនឹងការថាតិបាយលើបណ្ដាញសង្គម TikTok កំឲ្យកម្មកររោងចក្រកាដេចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ចិននេះបើតាមអ្នកណែនាំពាក្យរបស់តុលាការរាជធានីភ្នំពេញលោកគុជកំឡុងលោកកំឡុងបានបញ្ជាក់ថាព្រះរាជអាជ្ញាសេងហៀងបានសម្រេចចោទប្រកាន់បុរសម្នាក់ឈ្មោះតោចាន់នីអាយុ28ឆ្នាំតាមមាត្រា11នៃច្បាប់ស្ដីពីវិធានការបង្ការជំងឺ COVID-19 ដែលអាចជាប់ពន្ធនាគារពី6ខែដល់ទៅ3ឆ្នាំអ្នកនាំពាក្យតុលាការបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធ Telegram នៅល្ងាចថ្ងៃពុធថាក្រោយពីលោកព្រះរាជអាជ្ញាសេហៀងបានសាកសួរតាមនីតិវិធីរួចហើយលោកបានសម្រេចចាត់ប្រកាន់តាមមាត្រា6ស្តីពីច្បាប់វិធានការទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 ហើយបានបញ្ជូនទៅចៅក្រមសាកសួរតាមនីតិវិធីមាត្រា11នៃច្បាប់ស្តីពី COVID ដែលត្រូវបានប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ជាប្រញាប់កាលពីថ្ងៃទី16ខែមីនាចែងថាអំពើរារាំងឬបង្កឧបសគ្គដោយចេតនាដល់ការអនុវត្តវិធានការដែលបានដាក់ចេញស្របតាមច្បាប់នេះត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី6ខែទៅ3ឆ្នាំនេះជាលើកដំបូងហើយដែលតុលាការប្រើប្រាស់ច្បាប់នេះដើម្បីចោទប្រកាន់តាក់ទងនឹងការថាតបាយរឿងជំងឺ COVID-19 បើតាមព័ត៌មានដែលបង្ហោះនៅលើ Facebook របស់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបុរសឈ្មោះតោចាន់នីជាអ្នកបើកបររថយន្តដឹកទំនិញត្រូវបានខកខានកាលពីថ្ងៃទី24ខែមីនាតាក់ទងនឹងការថាតបាយតាមវីដេអូលើប្រព័ន្ធសង្គម TikTokដែលនគរបាលចោទថាមានលក្ខណៈញុះញង់លោកត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងបញ្ជូនមកភ្នំពេញតាមបញ្ជារបស់លោកសរថេតស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញសមត្ថកិច្ចចាប់បុរសនេះថាបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបំពុលសង្គមនេះតាម Facebook របស់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបុរសដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននោះបានបង្ហោះវីដេអូឃ្លីបនៅលើបណ្ដាញសង្គម TikTok របស់ខ្លួនដោយលើកឡើងថាកម្មកររោងចក្រទាំងអស់កុំចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដែលផលិតដោយចិនដោយថាវាអាចប៉ះពាល់ដល់ជីវិតការថាតបាយរបស់បរិសុទ្ធនេះស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលប្រកាសថាវ៉ាក់សាំងចិនឈ្មោះ Sinovac ចំនួន 1.5 លានដូសនឹងមកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី26ខែមីនាគូបញ្ជាក់ថាច្បាប់ស្តីពីវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ត្រូវបានធ្វើឡើងដោយប្រញាប់ហើយមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអះអាងថាច្បាប់នេះដាក់ទោសទណ្ឌចំពោះពលរដ្ឋគ្រប់ធ្ងន់ពេកមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលក៏បានអំពាវនាវឲ្យផ្សព្វផ្សាយច្បាប់នេះឲ្យបានទូលំទូលាយផងដែរដើម្បីជាការយល់ដឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋប្រធាននាយកដ្ឋានហ្វីលីពីនលោករ៉ូដ្រីហ្គោដូតាតេបានសន្យាការពារអធិបតេយ្យភាពដែនសមុទ្ររបស់ប្រទេសហ្វីលីពីននៅក្នុងជំនួបជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យរបស់លោកនៅថ្ងៃពុធការសន្យារបស់លោកដូតាតេនេះបានធ្វើឡើងស្របពេលដែលមានការព្រួយបារម្ភពីអន្តរជាតិកើនឡើងអំពីវត្តមាននាវាដ៏ច្រើនរបស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រទេសហ្វីលីពីនបានប្រឆាំងនឹងវត្តមានដ៏ច្រើនណែនាំតន្តាប់និងមានលក្ខណៈគំរាមកំហែងរបស់នាវាជាង200គ្រឿងដែលហ្វីលីពីនជឿថាត្រូវបានបញ្ជាដោយកងជើងពលដែនសមុទ្រដែលបានចតនៅតំបន់ថ្មប្រប្រាសទឹកវិតសុងរីសនៅក្នុងរង្វង់តំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្តាច់មុខរបស់ប្រទេសហ្វីលីពីនលោក Harry Roque អ្នកនាំពាក្យលោកប្រធាននាយកដ្ឋានទូតបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសនសុទ្ធកាសែតថាលោកប្រធាននាយកដ្ឋានបាននិយាយថាយើងពិតជាមានការព្រួយបារម្ភប្រទេសណាក៏ដោយក៏ព្រួយបារម្ភដែរនៅពេលឃើញវត្តមាននាវាដ៏ច្រើនបែបនេះសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសជប៉ុនប្រទេសកាណាដាក៏បានសម្ដែងនូវការភ្ញាក់ផ្អើលផងដែរអំពីនាវារបស់ចិនទាំងនេះម្ចាស់កុងតឺន័រដ៏ធំមួយរបស់ជប៉ុនដែលកំពុងធ្វើឲ្យស្ទះប្រជាជាតិ CA បានសម្ដែងការអភ័យទោសគណៈផ្លូវទឹកសំខាន់នេះនៅតែស្ទះចរាចរណ៍ដឹកទំនិញរយៈពេល2ថ្ងៃពេញប្រតិបត្តិការកប៉ាល់ដឹកទំនិញប្រវែង400ម៉ែត្រឈ្មោះ Ever Given បាននិយាយថាវាអស់ថាមពលនៅពេលដែលវាជួបប្រទះនឹងខ្យល់បក់ខ្លាំងហើយគឺទៅទឹងផ្លូវទឹកខណៈដែលវាកំពុងធ្វើដំណើរពីសមុទ្រក្រហមឆ្លងទៅកាន់ប្រទេសជីស៊ូអេកាលពីថ្ងៃអង្គារកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីទាញឬជិច្ចយកនាវានេះចេញមិនបានជោគជ័យទេរហូតមកដល់ពេលនេះនាវានេះដឹកកុងតឺន័រចំនួន 20,000 ដែលផ្ទុកទំនិញនៅពេលវាគឿងនៅលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួនក្រុមហ៊ុនជប៉ុនឈ្មោះស៊ូអេគីសិនខេសាបានសរសេរថាយើងសូមទោសដោយស្មោះចំពោះការបង្កមានការកកស្ទះដល់ប្រយោជន៍បរំចំពោះកប៉ាល់នានាដែលធ្វើដំណើរតាមប្រទេសជីស៊ូអេនិងភីគីពាក់ព័ន្ធដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់នេះមានរហូតដល់12%នៃពាណិជ្ជកម្មទាំងអស់របស់ពិភពលោកត្រូវឆ្លងកាត់ប្រទេសជីស៊ូអេដែលភ្ជាប់អឺរ៉ុបនិងអាស៊ីដោយភ្ជាប់សមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេនិងសមុទ្រក្រហមនៅលងាយថ្ងៃពុធនាវាជាង150គ្រឿងកំពុងរង់ចាំឆ្លងកាត់ប្រទេសនេះនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅទីក្រុងតូក្យូកាលពីថ្ងៃពុធលូកាស៊ូណូប៊ូកាតូប្រធានគណៈកម្មការឡាយនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនបានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលជប៉ុនកំពុងធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងអាជ្ញាធរអេស៊ីបលើបញ្ហានេះជនជាតិវីហ្គ័រជិត1000នាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ូលកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញគណៈរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងយីបានជួបជាមួយសមាភិកីរបស់លោកសម្រាប់កិច្ចពិភាក្សាដែលរំពឹងថានឹងផ្តោតលើវ៉ាក់សាំងវីរុសកូវីដ-19និងសន្ធិសញ្ញាបច្ចុប្បន្នរបស់ប្រទេសទាំងពីរលោកវ៉ាងយីក៏បានជួបដេឡៃជាមួយប្រធាននាយកដ្ឋានទូតគីលោករ៉ាសេបតាយីបអូដូហ្គានក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចស្របពេលដែលមានការកើនឡើងនៃការឆ្លងវីរុសថ្មីបន្ទាប់ពីមានការបន្ធូរបន្ថយការរដ្ឋបិទសកម្មភាពសង្គមនៅដើមខែនេះប្រទេសទូគីក៏កំពុងប្រើប្រាស់ថ្នាំកូវីដ-19របស់ក្រុមហ៊ុនចិនឈ្មោះ Sinovac ក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងប្រើថ្នាំនេះហើយបច្ចុប្បន្នកំពុងចរចាទទួលវ៉ាក់សាំងថ្មីទៀតប៉ុន្តែសហគមន៍ Uyghur ដែលមានមនុស្ស 50,000 នាក់នៅក្នុងប្រទេសទូគីបារម្ភថាប្រទេសចិនផ្តល់ថ្នាំថ្មីជាថ្នូរនឹងការយល់ព្រមរបស់ប្រទេសទូគីធ្វើសន្ធិសញ្ញាបច្ចុប្បន្នដែលសភានៅទីក្រុងប៉េកាំងបានអនុម័តការពីចុងឆ្នាំមុនប្រទេសទាំងពីរបានសេចក្តីផ្លូវការថាគ្មានការតាក់ទងរវាងការផ្តល់ថ្នាំនិងសន្ធិសញ្ញានេះទេក្រុមអ្នកតវ៉ាជនជាតិវីហ្គ័រស្រែកថាចិនត្រូវបញ្ឈប់អំពើប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ូលីសទូគីបានបង្ខំក្រុមបាតុកម្មមួយក្រុមតូចចាក់ចេញពីស្ថានទូតចិននៅទីក្រុងអង្ការ៉ាក្រុមសិទ្ធិមនុស្សជឿថាយ៉ាងហោចណាស់ជនជាតិវីហ្គ័រមួយលាននាក់និងជនជាតិភាគតិចដទៃទៀតដែលភាគច្រើនកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមត្រូវបានឃុំឃាំងនៅក្នុងជំរំនានាពេញតំបន់ស៊ីនជៀងនៅភាគពាយ័ព្យប្រទេសចិនប្រទេសចិនបានបដិសេធការចោទប្រកាន់នេះដោយនិយាយថាខ្លួនធ្វើកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលជួយបញ្ចប់ភាពជ្រុលនិយមនៅក្នុងតំបន់
នាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសារដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកជំនាញការជនជាតិថៃមួយរូបដែលមានបទពិសោធន៍ក្រាស់ក្រែលនៅកម្រិតតំបន់និងសកលលោកត្រូវបានក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិតែងតាំងជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកអូនឆេងប៉រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកសាស្ត្រាចារ្យវិទិតមន្តផលអ្នកជំនាញច្បាប់ថៃដែលមានពិសោធន៍នៅអង្គការសហប្រជាជាតិលើកិច្ចការសិទ្ធិមនុស្សនៅកូរ៉េខាងជើងនិងស៊ីរីត្រូវបានតែងតាំងផ្លូវការជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមអនុវត្តការងារពីថ្ងៃទី1ខែឧសភាតទៅលោកសាស្ត្រាចារ្យមន្តផលនឹងជាអ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិទី7ហើយដែលត្រូវទទួលបន្ទុកខ្លមឺរាយការណ៍អំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាអ្នកស្រីណាសាតឆាមីមខាន់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រកាសឧទ្ទេសនាមសាស្ត្រាចារ្យមន្តផលក្នុងបញ្ជីជាមួយអ្នកជំនាញការ5អ្នកផ្សេងទៀត ជាបេក្ខភាពដាក់ជូនសម័យប្រជុំពេញអង្គលើកទី46នៃក្រុមប្រឹក្សាបោះឆ្នោតយល់ព្រមតែងតាំងសម័យប្រជុំពេញអង្គលើកទី46នៃក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុម័តយល់ព្រមលើការតែងតាំងលោកសាស្ត្រាចារ្យមន្តផលនិងអ្នកជំនាញការទាំង5ផ្សេងទៀតសម្រាប់តំណែងដែលនៅទំនេរទាំងអស់កាលពីថ្ងៃពុធអ្នកស្រីណាហ្សាឈាមីមខានបានឡើងថ្លែងក្រោយមានការតែងតាំងថា
ខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់ភាគីរដ្ឋនិងភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ឲ្យធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងអ្នកស្ថិតក្នុងអាណត្តិថ្មីទើបតែងតាំងទាំងនេះក្នុងការអនុវត្តអាណត្តិការងារចំពោះមុខរបស់ពួកគេ
ឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាលោកអានសុខឿនតំណាងអចិន្ត្រៃយ៍របស់កម្ពុជាប្រចាំទីក្រុងហ្សឺណែវបានឡើងថ្លែងភ្លាមៗក្រោយការតែងតាំងលោកមន្តផនថាការបន្តទទួលយកព្រះសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិជាការបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមមរបស់ទីក្រុងភ្នំពេញលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្ស
ខណៈដែលបង្ហាញអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាថ្មីនិងអ្នករាយការណ៍ពិសេសថ្មីសាស្ត្រាចារ្យវិធិតមន្តបុនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសង្ឃឹមជឿជាក់ថាអ្នកបន្តអាណត្តិថ្មីរូបនេះនឹងបំពេញមុខងារដោយប្រកាន់ខ្ជាប់យ៉ាងតឹងរ៉ឹងទៅនឹងក្រមប្រតិបត្តិនិងសេចក្តីណែនាំទូទៅនៃនីតិវិធីពិសេសដែលគូបញ្ជាក់អំពីសារៈសំខាន់នៃការកសាងអង្គហេតុផ្អែកទៅលើព័ត៌មានប្រកបដោយសច្ចានុមត្តភាពនឹងជឿទុកចិត្តបានដែលដកស្រង់ពីភាពត្រឹមត្រូវក៏ដូចជាមានការអង្កេតពិចារណាលើច្បាប់ប្រទេសនិងធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិ
លោកសាស្ត្រាចារ្យមន្តផលនឹងត្រូវជំនួសលោកស្រីសាស្ត្រាចារ្យមរណាស្មីតដែលកាន់តួនាទីជាប្រេសិតពិសេសនេះតាំងតែពីឆ្នាំ2015មកហើយលោកស្រីក៏ត្រូវបានរិះគន់ដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់ជាការប្រតិកម្មនឹងក្តីបារម្ភរបស់លោកស្រីលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាក្នុងកំណត់ផ្សាយមួយលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ខ្លួនលោកស្រីសាស្ត្រាចារ្យរណាស្មីតបានកោតសរសើរលោកមន្តផនក្នុងនៃដើមយ៉ាងដូចនេះថា
ខ្ញុំមានកិត្តិយសដែលបានជួបលោកជាច្រើនលើកជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះហើយយើងនឹងពិភាក្សាអំពីការប្រគល់អាណត្តិនៅប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខលោកគឺជាបុគ្គលដែលមានបទពិសោធន៍ខ្ពស់ក្នុងទូនីតិជាមេធាវីអន្តរជាតិជាអតីតអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិនិងជាបញ្ញវន្តលើកិច្ចការអាស៊ីអាគ្នេយ
៍លោកសាស្ត្រាចារ្យមន្តផនធ្លាប់ជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសលើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងពីឆ្នាំ2004ដល់ឆ្នាំ2010ក្នុងគ្រាផ្សេងទៀតលោកធ្វើការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិលើបញ្ហាសិទ្ធិអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាសិទ្ធិកុមារនិងករណីអក្រិតកម្មនៅប្រទេសសេរីជាដើមលោកសាស្ត្រាចារ្យមន្តផនត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអ្នកតស៊ូមតិលើបញ្ហាសិទ្ធិជាយូរឆ្នាំក្នុងអំឡុងវិបត្តិ COVID-19 លោកមន្តផនបានបញ្ចេញមតិឲ្យមានការគាំទ្រគិតគូរដល់សិទ្ធិសេរីភាពប្រជាជនខណៈដែលបណ្ដារដ្ឋាភិបាលនានានៅទូទាំងសកលលោកបានអនុវត្តវិធានការបិទគប់រដ្ឋបិទសកម្មភាពនានាដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺឆ្លងក្នុងសំណេរការពីពេលថ្មីៗនេះលោកសាស្ត្រាចារ្យមន្តផនបានស្នើឲ្យមានការរក្សាការពារជាផ្លូវការនៅអាសនៈអង្គការសហប្រជាជាតិជួយរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលជាប់ឆ្នោតភូមិដែលត្រូវបានទម្លាក់ដោយរដ្ឋប្រហារយោធាលោកបានបដិសេធមិនផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA នោះទេនៅពេលត្រូវបានតាក់ទងនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះតែលោកថាលោកនឹងធ្វើអត្ថាធិប្បាយអំពីដំណែងថ្មីពេលចាប់ផ្ដើមការងារពីថ្ងៃទី1ខែឧសភាតទៅអ្នកតាមដានធ្លាប់ជាកោថាកាលៈទេសៈនៃស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននឹងជាវិញ្ញាសាប្រឈមដ៏លំបាកសម្រាប់លោកមន្តផនខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនត្រូវបានគេរិះគន់អំពីការបង្ក្រាបនយោបាយតាមផ្លូវតុលាការទៅលើអ្នកជំទាស់រីកាពីរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងពោ VUE
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ទីភ្នាក់ងារ USAID របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានរងការរិះគន់ខ្លាំងៗពីសំណាក់ក្រុមសមាជិកនៃបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់អំពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលចេញផ្សាយដោយស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាទាក់ទងនឹងភាពជាដៃគូជាមួយនឹងបណ្ដាញសហគមន៍ល្បាតព្រៃជាការឆ្លើយតបស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាប្រតិកម្មថាគម្រោងព្រៃឡង់បៃតងត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីរាប់បញ្ចូលរាល់ការចូលរួមខ្លាំងក្លារបស់សហគមន៍និងបង្កើនការគាំទ្រសម្រាប់ការល្បាតព្រៃរួមគ្នា លោកហូរ៉េស្មីរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានការពារគម្រោងអភិរក្សព្រៃឡង់របស់ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់អភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ USAID ក្រោយសមាជិកម្ដាយសហគមន៍ព្រៃឡង់មួយចំនួនបានរិះគន់គម្រោងនេះយ៉ាងចាស់ដៃថាធ្វើឡើងដោយគ្មានការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយប្រជាសហគមន៍កាលពីដើមសប្តាហ៍នេះក្រុមសមាជិកម្ដាយសហគមន៍ព្រៃឡង់ចំនួន8រូបបានចោទប្រកាន់ USAID ថាបានយកឈ្មោះពួកគេនិងទិញអតីតសមាជិកម្ដាយសហគមន៍ទៅបម្រើប្រយោជន៍គម្រោងមួយដោយផ្ដោតលើការអភិរក្សព្រៃឈើក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់ដែលជាគម្រោងផ្ដល់ការគាំទ្រដល់ជីវៈចម្រុះព្រៃឈើនិងព្រៃឡង់បៃតងនេះបយងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ពួកគេជាការឆ្លើយតបក្នុងសារអ៊ីមែលមួយលោកឆាតរ៉ូឌីមេយ័រអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ជាថ្មីថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើដែលនៅបន្តក្នុងតំបន់ការពារនានារបស់ប្រទេសកម្ពុជាលោកឆាតបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃពុធថាទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់អភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ USAID បានរួមចំណែកជាមួយអង្គការសហគមន៍ផ្សេងៗដើម្បីពិភាក្សាលើកិច្ចការអតិភិបរួមគ្នានៃការការពារសម្បត្តិធម្មជាតិព្រៃឡង់អ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកលើកឡើងថាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានទីភ្នាក់ងារ USAID និងអ្នកអនុវត្តគម្រោងព្រៃឡង់បៃតងបានជួបជាមួយសមាជិកសហគមន៍ក្នុងឱកាសជាច្រើនហើយបន្តស្វាគមន៍និងលើកទឹកចិត្តឲ្យមានកិច្ចសន្ទនាប្រកបដោយផ្លូវការលោកបញ្យលថាគម្រោងព្រៃឡង់បៃតងត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីរាប់បញ្ចូលការចូលរួមខ្លាំងក្លារបស់សហគមន៍មួយនិងបង្កើនការគាំទ្រសម្រាប់ការល្បាតព្រៃរួមគ្នាលោកឆាតផ្ដល់ការអធិប្បាយថាវាជាក្តីសង្ឃឹមរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបណ្ដាញសហគមន៍និងក្រសួងបរិស្ថានហើយនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធឯទៀតនឹងធ្វើការជាមួយគ្នាលើគោលដៅរួមនៃការការពារព្រៃឡង់ទីភ្នាក់ងារ USAID ត្រៀមរួចរាល់នឹងជួយសម្រួលឲ្យមានការសន្ទនាគ្នាណាមួយនោះក៏ប៉ុន្តែក្នុងលិខិតចំហរបស់សមាជិកបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ចេញផ្សាយជាសាធារណៈតាមបណ្ដាញសង្គមកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទីភ្នាក់ងារ USAID ត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាមិនដែលមកធ្វើការផ្ទាល់ជាមួយបណ្ដាញសហគមន៍ម្ដងណាទេពួកគេសរសេរថា USAID មិនដែលបានសួរយើងខ្ញុំថាតើយើងខ្ញុំយល់ព្រមនឹងអ្វីដែល USAID កំពុងធ្វើនៅលើព្រៃដូនតារបស់យើងឡើយក្រុមសមាជិកបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់បានលើកឡើងទៀតថាបណ្ដាញសហគមន៍បានស្នើសុំជួបប្រជុំជាមួយ USAID ជាច្រើនដងប៉ុន្តែការប្រជុំភាគច្រើនតែងតែពន្យារពេលឬលុបចោលនៅក្នុងហេតុផលផ្សេងៗពួកគេថាក្នុងកិច្ចប្រជុំដែលត្រូវបានអញ្ជើញដោយ USAID គឺកំណត់ត្រឹមជាលក្ខណៈបុគ្គលរបស់បណ្ដាញមួយអ្នកឬពីរអ្នកក្រោមហេតុផលថាការិយាល័យរបស់ USAID មិនធំទូលាយគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីអញ្ជើញបណ្ដាញមកពីខេត្តចំនួន4ឡើយបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់បន្ថែមថានេះមិនមែនជារបៀបដែលយើងខ្ញុំធ្វើការនោះទេយើងខ្ញុំធ្វើការងារជាបណ្ដាញហើយមិនមែនជាបុគ្គលដែលអ្នកអាចទិញដូរឬបំផិតបំភ័យបានឡើយសមាជិកបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ប្រចាំខេត្តក្រចេះលោកស្វាយសុងអាយុ57ឆ្នាំប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃពុធថាបណ្ដាញរបស់លោកមិនធ្លាប់មានការជជែកជាមួយតំណាងណាមួយរបស់ទីភ្នាក់ងារ USAID ទេ
មិនដែលឃើញគាត់មកប្រជុំពិភាក្សាទេស្រាប់តែឃើញចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាបានសហគមន៍ព្រៃឡង់ទាំង4ខេត្តបានចូលរួមជាមួយបរិស្ថានអញ្ចឹងបានខ្ញុំអះអាងថាវាអត់មានទេពីព្រោះបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ទាំង4ខេត្តនេះមានន័យថាបើសិនជាអង្គការផ្សេងផ្សេងគាត់មកសហការជាមួយឬក៏បរិស្ថានគាត់មកសហការជាមួយអីគឺបានចូលរួមតែបើគ្រាន់តែគាត់ចេះតែនិយាយទេហើយគាត់ក៏អត់បានមកសហការជាមួយពួកខ្ញុំទេអានេះខ្ញុំធ្វើការបដិសេធដែរបាទ
លោកបន្ថែមថាម្ដាយសហគមន៍ព្រៃឡង់នៅរក្សាជំហរក្នុងការបានធ្វើជាដៃគូការពារព្រៃឈើជាមួយក្រសួងបរិស្ថានតាមរយៈគម្រោងរបស់ទីភ្នាក់ងារ USAID
អ្វីដែលពួកសហគមន៍យើងខ្ញុំចង់បានគឺចង់បានការសហការគ្នាជាមួយក្រសួងបរិស្ថានហ្នឹងហើយបាទពួកកន្លងទៅវាមិនដែលបានសហការទេគឺ2ឆ្នាំហើយបាទ2ឆ្នាំហើយគេបិទយើងគេមិនឲ្យយើងចូលរួមការពារទេប៉ុន្តែពួកខ្ញុំក្នុងលិខិតចំហហ្នឹងមានន័យថាយើងចង់សហការជាមួយគាត់ជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីធ្វើការការពារព្រៃឡង់របស់យើងបាទ
រដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកនិតភក្ត្រាថ្លែងថាក្រសួងបរិស្ថាននិងទីភ្នាក់ងារ USAID កំពុងអនុវត្តគម្រោងព្រៃឡង់បៃតងដែលមានរយៈពេល5ឆ្នាំគឺគិតចាប់ពីឆ្នាំ2018ដល់ឆ្នាំ2023
ដែលមានថវិកាសរុបជាង21លានដុល្លារអាមេរិកលោកបន្តថាបណ្ដាញសហគមន៍នេះត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការទទួលស្គាល់តាមផ្លូវច្បាប់ដោយរដ្ឋាភិបាលជាមុនសិនទើបអាចចូលរួមអភិរក្សព្រៃឡង់បាន
អ្វីដែលយើងបំពេញការងាររាល់ថ្ងៃនេះគឺយើងបានផ្ដោតសំខាន់ទៅលើផលប្រយោជន៍នៃការការពារធនធានធម្មជាតិនិងជីវៈចម្រុះដែលយើងមានហើយការបង្កការអុកឡុកណាមួយរបស់ក្រមសកម្មជននយោបាយនេះគឺជាកិច្ចការងារមួយដែលយើងជឿជាក់ថាមានតែច្បាប់ទេដែលអាចអនុវត្តទៅលើពួកគាត់បានហើយសំខាន់សម្រាប់ក្រសួងបរិស្ថានយើងផ្ដោតទៅលើកិច្ចការងារដែលយើងបាននឹងកំពុងតែធ្វើគឺការការពារនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិដែលយើងមាន
លោកនិតភត្រាយដឹងថាព្រៃឈើដែលស្ថិតក្នុងតំបន់ការពារមានទៅដល់7លាន3សែនហិកតាហើយលោកបានចាត់បណ្ដាញព្រៃឡង់ថាជាក្រុមដែលមិនគោរពច្បាប់តំបន់ព្រៃឡង់មានផ្ទៃដីប្រមាណ50ម៉ឺនហិកតាដោយគ្របដណ្ដប់ខេត្តចំនួន4គឺខេត្តព្រៃវិហារកំពង់ធំក្រចេះនិងស្ទឹងត្រែងរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហូលរស្មី VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់អនុវត្តវិធានការមួយចំនួនដូចខាងក្រោមដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺនេះទី1អ្នកត្រូវលាងដៃរបស់អ្នកនឹងសាប៊ូឲ្យបានត្រឹមត្រូវរយៈពេលយ៉ាងតិច20វិនាទីនិងឲ្យបានញឹកញាប់ទី2នៅពេលដែលអ្នកក្អកឬកណ្ដាស់សូមប្រើក្រដាសជូតមាត់ខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកបើសិនជាអ្នកគ្មានក្រដាសជូតមាត់ទេអ្នកអាចប្រើចន្លោះកែងដៃរបស់អ្នកដើម្បីខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកទី3នៅពេលដែលអ្នកនៅតាមទីសាធារណៈអ្នកត្រូវរក្សាគម្លាតឲ្យនៅឆ្ងាយពីគេឲ្យលើសពី1ម៉ែត្រហើយបើសិនជាមិនចាំបាច់សូមកុំចេញពីផ្ទះទី4នៅពេលដែលអ្នកនៅក្រៅផ្ទះឬមុនពេលអ្នកលាងដៃសូមព្យាយាមកុំយកដៃរបស់អ្នកទៅប៉ះនឹងមុខរបស់អ្នកឲ្យសោះទី5បើអ្នកគិតថាអ្នកបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះដែលមានរោគសញ្ញាដូចជាក្អកក្តៅខ្លួននិងពិបាកដកដង្ហើមអ្នកត្រូវនៅផ្ទះមិនត្រូវទៅជិតអ្នកដទៃសូម្បីតែអ្នកផ្ទះរបស់អ្នកហើយទូរស័ព្ទទៅពីគ្រូយោបល់ជាមួយគ្រូពេទ្យសូមអនុវត្តតាមការណែនាំខាងលើនេះដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅក្រៅប្រទេសរបស់លោកជាលើកដំបូងទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌាបន្ទាប់ពីប្រទេសជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងហើយលោកបានចាត់ទុកប្រទេសឥណ្ឌាជាដៃគូកាន់តែសំខាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីអัญជនាផារីឆារៀបការរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរដ្ឋធានី New Delhi ហើយអ្នកស្រីស៊ូបចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ឥណ្ឌានិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានសន្យាធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីពង្រឹងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួននៅអំឡុងដំណើរទស្សនកិច្ចមួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី20ខែមីនារបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកលយអូស្ទីនទៅកាន់ទីក្រុង New Delhi ដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងរបស់មន្ត្រីកម្ពុជានៃរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Biden ទៅកាន់រដ្ឋធានីនៃប្រទេសឥណ្ឌានេះធ្វើឡើងនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washingtonបោះជំហានទៅមុខដើម្បីបង្កើតសម្ព័ន្ធមិត្តនៃប្រទេសដែលអាចចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងនៅពេលដែលឥណ្ឌាបង្កើនចំណងទំនាក់ទំនងកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកចាំពេលមានក្តីបារម្ភកាន់តែខ្លាំងអំពីភាពកុខ្លឿនរបស់ចិនប្រទេសទាំងពីរបានយល់ព្រមពង្រឹងកិច្ចសហការលើវិស័យការពារប្រទេសឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅការចែករំលែកព័ត៌មានសម្ងាត់និងភ័ស្តុភារនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយកាលពីថ្ងៃសៅរវាងលោករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ទីននិងសមាភិកីរបស់លោកគឺរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសឥណ្ឌាលោករាជនាថសិង្ហលោករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ទីនបានហៅទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងឥណ្ឌាថាជាមូលដ្ឋានរឹងមាំនៃតំបន់ Indo-Pacific ប្រកបដោយសេរីភាពនិងបើកចំហលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងបន្ទាប់ពីកិច្ចពិភាក្សារបស់លោកជាមួយនឹងលោករដ្ឋមន្ត្រីសិង្ហថាប្រទេសឥណ្ឌាជាដៃគូកាន់តែសំខាន់នៅក្នុងបរិបទអន្តរជាតិដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរលឿនក្នុងពេលសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតពីការប្រាជ្ញារបស់យើងចំពោះភាពជាដៃគូការពារប្រទេសដែលយើងទន្ទឹងរង់ចាំនិងមានភាពទូលំទូលាយជាមួយឥណ្ឌាក្នុងនាមជាសសរស្តម្ភដ៏សំខាន់នៃយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងចំពោះតំបន់ Indo-Pacific លោកបានថ្លែងបន្តទៀតថា ភាគីទាំងពីរបានពិភាក្សាគ្នាអំពីឱកាសក្នុងការជំរុញភាពជាដៃគូការពារប្រទេសដ៏សំខាន់រវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងឥណ្ឌាដែលលោកបានហៅថាជាការងារអាទិភាពនៃរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Biden និងលោកស្រីអនុប្រធានាធិបតី Harris លោកបានថ្លែងក្នុងន័យដើមថាយើងនឹងធ្វើកិច្ចការនេះតាមរយៈកិច្ចសហការសន្តិសុខថ្នាក់តំបន់និងទំនាក់ទំនងយោធានិងយោធានិងពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងសព្វាវុធរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសឥណ្ឌាលោកសិង្ហបានថ្លែងថាកិច្ចពិភាក្សាក៏បានផ្តោតទៅលើការពង្រឹងកិច្ចសហការរវាងយោធានិងយោធាលោកបានថ្លែងក្នុងន័យដើមថាយើងបដិញ្ញាសម្រាប់ឲ្យបាននៅភាពជាដៃគូជាយុទ្ធសាស្ត្រសកលដែលមានភាពទូលំទូលាយក្នុងកម្រិតខ្ពស់បំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានលោកក៏បានជំរុញឲ្យឧស្សាហកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកវិនិយោគនៅក្នុងវិស័យការពាររបស់ឥណ្ឌាផងដែរដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ទីនទៅកាន់ទីក្រុងញូដេលីធ្វើឡើងមួយសប្តាហ៍ក្រោយពីមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកឥណ្ឌាអូស្ត្រាលីនិងជប៉ុនសន្យាធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីទប់ទល់នឹងបញ្ហាប្រឈមពីប្រទេសចិននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលជាលើកដំបូងនៃក្រុមប្រទេសខ្វាត់ប្រទេសឥណ្ឌាជាទីតាំងយុទ្ធសាស្ត្រស្ថិតក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ដែលកំពុងក្លាយទៅជាតំបន់មានក្តីកង្វល់សម្រាប់ប្រទេសនានាដែលបារម្ភពីភាពកុឃ្លឿនរបស់ចិនកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនរដ្ឋាភិបាលក្រុងញូដេលីបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃសមយុទ្ធកងទ័ពជើងទឹករួមគ្នារបស់ប្រទេសខ្វាត់ទាំង4នៅក្នុងមហាសមុទ្រឥណ្ឌានៅក្នុងក្រុងញូដេលីការជាប់គាំងផ្នែកយោធាជាមួយចិនរយៈពេល9ខែនៅក្នុងតំបន់ហិមាឡ័យដែលបង្កឡើងដោយការប៉ះទង្គិចដល់ប្រឡាយកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំមុនបូករួមនឹងចំនួនព្រំដែនជាមួយចិនផងនោះបានបង្កឲ្យមានភាពតានតឹងជាមួយប្រទេសជិតខាងរបស់ឥណ្ឌាក្នុងតំបន់អាស៊ីទោះបីជាប្រទេសទាំងពីរបានដកទាហានទៅវិញក្តីភាពរកម្មរកូសខ្លាំងក្នុងចំណងតាក់ទងជាមួយនឹងចិនធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងញូដេលីពន្យល់ការរឹតបន្តឹងចំណងតាក់ទងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងដៃគូក្នុងក្រុមប្រទេសខ្វាត់ផ្សេងទៀតរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអូស្ទីនក៏បានជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi ផងដែរបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំនោះមេដឹកនាំឥណ្ឌាបានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញ Twitter ថាឥណ្ឌានិងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រាជ្ញាចំពោះភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងដែលជាកម្លាំងសម្រាប់កិច្ចសហការដ៏ល្អជាសកលមួយនៅមុនដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌាលោកអូស្ទីនបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅប្រទេសជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងដែលជាប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏សំខាន់ពីររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកអ្នកវិភាគនៅក្នុងក្រុងញូដេលីបានលើកឡើងថាការឈប់សម្ចតរបស់លោកអូស្ទីននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាមានសារៈសំខាន់ណាស់អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃមូលនិធិស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកសង្កេតការក្នុងក្រុងញូដេលីអ្នកស្រីរាជេសវារីភីឡៃរាជាហ្គោផាលិនបាននិយាយថាវាបង្ហាញថារដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Biden កំពុងបន្តផ្តោតលើប្រទេសចិនការដែលឥណ្ឌាជាផ្នែកមួយនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនៅក្រៅប្រទេសរបស់លោកជាលើកដំបូងនេះមានន័យថារដ្ឋាភិបាលក្រុងញូដេលីជាធាតុដ៏សំខាន់នៅក្នុងភាពជាដៃគូសន្តិសុខជាច្រើនដែលរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Biden នឹងព្យាយាមបណ្ដោះបណ្ដាឡើងនៅក្នុងផ្នែកមួយនៃពិភពលោកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.